В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Польська демократія не починалася на порожньому місці, вважає один з лідерів «Солідарності».
Солідарność, która w 1981 roku powstała, ona jakby przeorała świadomość społeczną, no i stworzyła mnóstwo struktur.
Європа хоче взяти під контроль кредитні агенції.
На ринку агентств кредитних рейтингів треба встановити більше конкуренції та прозорості.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Головна тема сьогоднішніх новин – це виступ президента Віктора Януковича зі зверненням до народу. Він, зокрема, заявив про необхідність підписати декларацію про стратегічне партнерство з Росією. Також Янукович вкотре повторив наміри підготувати 10-річну програму соціально-економічної співпраці України і Росії. Наша тверда позиція, що відносини з Росією розвиватимуться за висхідною, заявив президент. При цьому важливою вимогою сучасності є також стратегічна співпраця України і Сполучених Штатів Америки, сказав Янукович. За його словами, він також наголосив на важливості відносин Україн між Україною і Євросоюзом і укладання між ними угоди про асоціацію, включно зі створенням зони поглибленої всеохопної торгівлі і безвізового режиму. Віктор Янукович вважає, що політика позаблоковості є для України одним із інструментів здійснення головного завдання її зовнішньої політики і політики безпеки, а саме захисту українських національних інтересів у світі. Водночас Янукович наголосив, що Україна потребує також співпраці з Союзом, НАТО та іншими безпековими організаціями. Ухвалення в цілому закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики, який подав до Верховної Ради сам президент, поставить крапку в політиці. Політичній нестабільності в Україні, заявив Янукович і повторив про цьому критику попередньої влади.
Помаранчева влада фактично втратила контроль над процесами в державі і займалася головним чином вирішенням власних справ та стосунків. Не випадково, що Україна опинилась серед тих, хто найбільше постраждав від знала і не розуміла, що і як слід.
Позиції провести акції до виступу Януковича на підходах до Палацу Україна допустили численних прибічників партії регіонів. І опозиції, які збиралися протестувати, відтіснили звідти. Верховна Рада ухвалила сьогодні за основу запропонований президентом проект закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики. У законопроекті, зокрема, запропоновано виключити норми про інтеграцію України у євроатлантичний безпековий простір і прагнення її набути членство в НАТО залишено за пріоритетну засаду зовнішньої політики набуття Україною членства в ЄС. Народна партія, головою якої є Володимир Литвин, заявляє про посилення тиску на її представників на місцях із боку партії регіонів із метою змусити їх вступити до цієї партії. Як мовиться в заяві, до такого кроку членів партії змушують твердженнями про звільнення з посади або ж навпаки про призначення на вищі посади. 100 днів правління Януковича принесли багато лиха, заявляє колишня прем'єр-міністр, лідер блоку Юлія Тимошенко. Так вона критикувала роботу влади Януковича на сьогоднішньому засіданні опозиційного комітету захисти України в Дніпропетровську. Державний департамент США занепокоєний ситуацією зі свободою слова в Україні. Представники Держдепартаменту обговорили з тимчасовим повіреним з України в Сполучених Штатах питання, пов'язані з цією свободою слова. Заявами про цензуру в Україні стурбована також делегація моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. І ще пару повідомлень зі світу. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не став підписувати ухвалений раніше парламентом низку законів про те, щоб надати йому статус лідера нації. Він вважає, що для цього законодавче закріплення не потрібне. Міжнародна організація Freedom House оприлюднила список 10 найрепресивніших режимів, серед яких спосеред країн колишнього РСР потрапили Туркменистан та Узбекистан. Такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. В ефірі «Європейська свобода». Завтра у Польщі відзначатимуть 21-ту річницю від дня перших демократичних виборів до Сейму. Покоління творців «Солідарності» вважає, що саме 4 червня 1989 року народилася демократична Польща. Наголошуючи на значенні цього дня в історії Польщі, один із засновників «Солідарності» Генрік Вуєц, депутат Сейму трьох скликань, започаткував нову традицію. Він вже вдруге організовує в польській столиці урочисте відзначення 4 червня як свята свободи. Варшавський кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамер звернувся до Генріка Вуйця із запитанням про шлях, пройдений Польщею після 89-го року, та про його оцінку ситуації в Україні.
Яким чином «Солідарності» вдалося здобути перемогу на парламентських виборах 1989-го? Адже організація діяла фактично у підпіллі. Ви не мали ані нормального фінансування, ані доступу до медіа.
То є так, що ми не входилися на пустині.
Річ у тім, що ми не розпочинали діяльності на порожньому місці. «Солідарність» виникла у 1980-81 роках. Вона змінила суспільну свідомість і створила багато громадських структур. Правилом «Солідарності» було створення профспілкових організацій у кожному місці праці, на кожному підприємстві. Тож під час виборів ми мали розбудовані структури в цілій Польщі. Водночас тоді ж виникали так звані громадянські комітети, які були пов'язані з «Солідарністю». Членами цих комітетів були представники широких кіл громадськості, авторитетні люди на місцях. Так, ми майже не мали доступу до медіа, та ми мали людей. Усі наші структури трималися на особистих контактах. При головному громадянському комітеті у Варшаві діяла мережа зв'язкових. У кожному регіональному комітеті був такий зв'язковий. Під час виборчої кампанії 1989 року ці зв'язкові постійно виїжджали в регіони, допомагали координувати діяльність. Саме такий живий зв'язок був між людьми важливіший, аніж якісь механічні засоби. Він творив відчуття спільноти.
Саме «Солідарності», організації, яка щойно вийшла з-підпілля, довелося виводити країну з глибокої економічної кризи. Як виникала антикризова програма?
Цей вінік виборів змусив до зміни філософії нашої сторони.
Результат виборів змусив нас змінити всю філософію «Солідарності». Ми не могли залишатися в опозиції. Народ казав: «Беріть відповідальність за майбутнє країни». І так сталося. Тож це була цілковита зміна способу думання. Ми взяли відповідальність за країну. Людина «Солідарності» Тадеуш Мазовецький став прем'єр-міністром. Негайно ж довелося формувати програму дій уряду, та це не було складним, оскільки цю програму ми формували впродовж усього періоду воєнного стану. У структурах «Солідарності» працювали групи експертів з різних галузей. Тільки в рамках нашого громадянського комітету було 12 чи 13 таких груп експертів, які працювали над програмою майбутнього уряду. Тож ми були непогано підготовлені. Очевидно, в найгіршому стані була економіка. Держава розпадалася. Під кінець 1989 року інфляція щомісяця зростала на 100%, а ціни щомісяця зростали вдвічі. Тож Мазовецький, стаючи на чолі уряду, мусив передусім думати про те, як рятувати державу, а вже потім думати про інші справи. Це була програма порятунку країни, що будувалася на реформах Лєшика Бальцеровича. Тобто, хоч ми входили у владу зненацька, та вже мали певний доробок.
У час світової економічної кризи Польща залишається острівцем стабільності. А які секрети польського успіху?
Я сам ще так, що були два елементи заграви засадніча.
Я думаю, що тут важливу роль відіграли три елементи. По-перше, реформи Бальцеровича. 1 січня 1990 року в дію війшло нове законодавство, яке впроваджувало в країну ринкову економіку. Тоді рівень життя більшості поляків знизився на 30%. Це була шокова терапія. Вона вдарила по всьому суспільству, та суспільство мало так досить старої системи і мало такі великі надії на уряд «Солідарності», що витримало ці реформи. Тоді у Польщі були дискусії, яким саме чином виходити з цієї прірви, поступово чи раптово і швидко. Перемогла концепція міністра економіки Бальцеровича, який твердив, що це треба зробити раз, але докорінно. Ми дуже цього боялися, думали, що люди цього не витримають. Люди витримали, щоправда, потім відкинули нашу команду. Ми програли чергові парламентські вибори, до влади прийшли посткомуністи, але в цілому напрямок реформ було збережено. Друга причина Україна та, що навіть тоді, коли наша команда програвала, а вигравали посткомуністи, то вони не змінювали обраного нами шляху, хоч вони і не впроваджували нових реформ, та імпульс, заданий нами, функціонував. І третя причина та, що теперішній уряд Дональда Туска був дуже обережний з позичанням грошей. Наш прем'єр вважав економічні проблеми Польщі краще долати власними силами, а не з допомогою позичених грошей. Як виявилося, мав рацію. Я думаю, що саме ці елементи вплинули на те, що Польща залишилася тим зеленим острівцем у морі Європи, яка тепер має проблеми.
У Польщі вас знають як приятеля та популяризатора України. Ви голова польсько-українського форуму, який об'єднує громадських діячів, політиків обох країн. Як ви оцінюєте перші 100 днів президентства Віктора Януковича?
Закордонні візити нової української влади, тобто президента, до Брюсселя, міністра закордонних справ до Польщі, показують, що проєвропейські тенденції збереглися. Та деякі рішення Януковича мене шокували, зокрема, продовження терміну базування російського флоту в Севастополі. Це показало, що Україна позбувається частини своєї суверенності. У 90-ті роки одним із найважливіших завдань польської влади було виведення радянських військ. Нам це вдалося. Думаю, теж повинно відбутися в Україні. Я оцінюю Харківську угоду однозначно негативно, навіть беручи до уваги дешевшу ціну нафти. Суверенітет – це не те, чим можна торгувати. Та Україна не приєдналася до зони вільної торгівлі з Казахстаном і Росією. Тож це позитивно, бо якби приєдналася, то питання європейської інтеграції України можна було б відкласти у далеке майбутнє. Як позитивний сигнал оцінюю і той факт, що недавня дискусія у Верховній Раді закінчилася декларацією європейського вибору вашої держави. Україна хоче бути членом ЄС та не хоче бути членом НАТО. Тож це вибір України. Якщо за цим підуть законодавчі зміни, структурні реформи, то це буде вкладом Януковича у процес євроінтеграції.
То буде якийсь доробок теж рządu Януковича.
Один із засновників польської солідарності Генрік Вуєць в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Контроль за роботою кредитних рейтингових агентств незабаром значно зросте, принаймні у Європі, бо за часи кризи ці установи піддаються критиці. Особливо з того часу, коли вони виставили дуже гарні оцінки банку Lehman Brothers. Причому це сталося буквально за декілька днів до його банкрутства, що зрештою стало поштовхом до світової кризи. Нині європейські установи намагаються посилити нагляд за цими агентствами з оцінки боргів, аби надалі не допустити роздутих чи занижених рейтингів. Деталі про майбутній регламент роботи цих агентств повідомляє Віталій Єреміця з Брюсселя.
Діяльність кредитних рейтингових агентств полягає у оцінках ризиків щодо того, що компанія-позичальник не поверне свого боргу. Причому такі оцінки виставляються не лише комерційним установам, а й державам. Але довіра до рейтингових агентств дуже похитнулася з того часу, коли великий банк Lehman Brothers, попри гарні оцінки, потерпів крах, і це стало початком світової фінансової кризи. Комісія Європейського Союзу щойно запропонувала переглянути режим роботи цих установ. Згідно із пропозиціями цього вищого виконавчого органу співдружності, з наступного року рейтингові агентства будуть змушені проходити спеціальну реєстрацію, якщо вони бажають працювати на ринку Європи. Крім того, нагляд за роботою кредитних рейтингових агентств вестиме спеціально створений орган – Європейське управління з безпеки фінансових ринків. З появою будь-якого підозрілого боргового рейтингу незабаром слід буде давати пояснення, інакше у справу втручатимуться інспектори та експерти цього управління. Порушення правил гри каратимуть. До того ж, єврокомісар з питань внутрішнього ринку та послуг Мішель Барньє пропонує піти ще далі.
Я особисто гадаю, що слід працювати над створенням більш європейського агентства. До того ж, на ринку агентств кредитних рейтингів треба встановити більше конкуренції та прозорості.
Каже комісар Мішель Барньє, зволікати із встановленням такого порядку на ринку кредитних рейтингових агентств Євросоюзу не можна, додає голова Європейської комісії Жозе Мануел Баррозу.
Роботу в цьому напрямку слід негайно прискорити і в Раді Євросоюзу, і в Європарламенті. Ми хочемо, аби новий наглядовий орган розпочав свою роботу вже в 2011 році. Таким чином він здійснюватиме прямий нагляд за кредитними рейтинговими агентствами.
Закликає голова Єврокомісії. Поспіх пояснюється не лише побоюваннями нових викривлених оцінок, що можуть дестабілізувати фінансово-економічну сферу Європейського Союзу. Співдружність ще хоче таким чином представити свої досягнення на наступному саміті Великої Двадцятки, що має відбутися у Торонто наприкінці місяця. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Закарпатські угорці схвалюють угорський закон про подвійне громадянство.
І я, і мої батьки, і старший брат, ми всі будемо оформляти громадянство. Це дасть змогу без перешкод, без віз їздити до родичів у Будапешт.
У Ризі з'явився пам'ятник, що приносить щастя.
Інколи велике значення приділяється незначним елементам, таким дрібницям. У зв'язку з цим встановлено цей пам'ятник, який допоможе усім людям, але особливо студентам та школярам.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У пресі обговорюють не лише перший крок України до позаблокового статусу за прийнятим у Верховній Раді у першому читанні законом про основи внутрішньої та зовнішньої політики, але й соціальні перспективи для громадян після 100 днів правління нового президента. Йдеться про наміри уряду Януковича запровадити соціальні картки для забезпечення бідних громадян дешевими харчами. Василь Зілгалов з оглядом західної преси.
Канадське видання Edmonton Journal стверджує, що Росія намагається скористатися байдужістю Сполучених Штатів до європейського континенту і заповнити у Європі політичний вакуум, який витворений унаслідок зовнішньополітичної байдужості Барака Обами у цьому регіоні. У цій статті йдеться також про те, що Москва зацікавлена у тому, щоб європейські союзники США як можна довше залишалися в Афганістані, а Росія тим часом закріпиться в Україні та інших державах Центральної Європи. В цьому аналізі на сторінках канадського видання також наголошено, що успішність дій Росії по заповненню політичного вакууму, залишеного Сполученими Штатами у російському зарубіжжі, залежатиме від стану економіки Росії, її армії та демографічної ситуації в цій державі, яка далеко відстає за народжуваністю у порівнянні з Китаєм та Індією. Московська Комерсант пише, що якраз на 100 днів президентства Віктора Януковича Верховна Рада затвердила у першому читанні новий президентський закон про основи внутрішньої та зовнішньої політики України, у якому не лише знято питання про членство держави в НАТО, а й затверджено позаблоковий статус України. Видання наводить думки експерта з Києва, котрий вважає, що в умовах небажання двох третин українського населення навіть чути про вступ до НАТО, позаблоковість Януковича є виконанням передвиборчих обіцянок і підтвердженням курсу на зближення з Росією, інтересам котрої і відповідає нині ця позаблоковість Києва. Ще одне московське видання «Независимая газета» інформує, що український уряд Януковича пропонує, як захід у рамках програми президента по боротьбі з бідністю, ввести соціальні хлібні картки для забезпечення бідних, яких в Україні офіційно до 70% дешевими харчами. Опозиція критикує такі наміри влади і вважає, що це є вершиною оригінальності та цинізму нинішнього уряду. Експерти ж кажуть, що ринкові ціни на харчі можуть найближчим часом призвести до соціального вибуху в Україні. Чеська Лідове новини публікує великий матеріал свого редактора Любоша Палати про політичну дискусію серед чеських політиків і громадськості щодо нинішньої міждержавної напруженості між Словаччиною та Угорщиною, коли Будапешт вслід за ухваленням закону про подвійне громадянство для закордонних угорців ухвалив на 4 червня нове державне свято – День народної єдності, маючи на увазі угорців всіх земель за межами Угорщини, що стало наслідком Першої світової війни та Тріанонського договору, який до сьогодні в Угорщині розглядають як національну трагедію. Любош Палата критикує тут позицію нинішньої канцелярії президента Чехії Вацлава Клауса, котра оприлюднила заяви, у яких засуджує національно-політичні кроки Угорщини, котрі, на думку дипломатів, партнерів Клауса загрожують ревізією кордонів у Центральній Європі. Любош Палата вважає, що ці події жодного стосунку до Чехії не мають, і Прага має, так само як і Польща, займати помірковану позицію щодо складних взаємин між Братиславою та Будапештом. Хоча Палата вважає, що Угорщина намагається проводити стосовно України, Румунії та Словаччини політику подібну до тієї, яку проводить Росія на Північному Кавказі. Хоча з боку ні України, ні Румунії до сьогодні не прореагували на конкретні кроки Будапешта щодо статусу угорців на українських та румунських теренах. Чеська газета вже нагадувала, що в Румунії нині проживає до 2 мільйонів угорців, а в Україні до 200 тисяч. Такими були деякі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Нещодавно прийнятий Угорщиною закон про подвійне громадянство викликав неабиякий резонанс у найзахіднішій Закарпатській області України. Саме тут компактно проживає угорська національна меншина – понад 150 тисяч осіб. Вони схвально оцінюють новий закон і дивляться на нього насамперед як на можливість воз'єднання з родинами. Водночас незалежні експерти говорять про небезпеку угорського закону про подвійне громадянство для інтересів України. А влада ніяк не коментує цей закон. Тему вивчала кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Наступного ранку після ухвалення угорським парламентом закону про подвійне громадянство практично половина жителів Закарпатської області прокинулися з думкою, що вони вже громадяни Євросоюзу. Так характеризують цю подію закарпатські мас-медіа та місцеві експерти. Угорці жваво обговорюють звістку у родинах, кав'ярнях і просто на вулицях. Частина з них уже готова подавати документи на отримання громадянства Угорщини. Розповідає угорка, жителька Ужгорода Ібоя.
І я, і мої батьки, і старший брат, ми всі будемо оформляти громадянство. Це дасть змогу без перешкод, без віз їздити до родичів у Будапешт. Ми вже думали навіть над тим, що якщо там знайдеться для нас робота, то швидше за все переїдемо в Угорщину і жити.
Ще частина закарпатців, котрі мають статус закордонного угорця, активно вивчають всі плюси і мінуси нового закону.
Можливо, все ж таки працювати за кордоном буде мені краще, тому що я знаю, що люди, котрі працюють за моїм фахом, отримують втричі більші зарплати. Але з іншого боку, я сумніваюся, тому якщо в цьому будуть вигоди для мене, я зараз активно цим цікавлюся, тоді я буду оформляти документ.
Наразі я живу і працюю в Україні, в Ужгороді. Маю статус закордонного угорця, який дає мені пільги щодо проїзду, щодо навчання в Угорщині. Якщо оформити громадянство України, то тоді я ці пільги втрачаю.
За всеукраїнським переписом населення 2001 року у Закарпатті живе понад 150 тисяч угорців. Переважна більшість цих людей, за прогнозами, швидше за все оформлять громадянство прабатьківщини. Це дасть їм насамперед можливість без віз перетинати кордони з сусідніми державами, а ще вільно пересуватися Євросоюзом, купувати за нижчими, ніж в Україні, цінами, товари, автомобілі тощо. Проте, якщо для людей такий закон вигода, то для держави Україна – виклик та загроза національним інтересам. Так вважає директорка регіональної філії Інституту стратегічних досліджень в Ужгороді Світлана Мітряєва. Її думка – українські угорці переважно оформлятимуть друге громадянство. Тим більше, що покарання за це у вітчизняному законодавстві не передбачене, каже Світлана Мітряєва.
В українському законодавстві чітко прописаної відповідальності за факт отримання паспорту іншої держави немає ні в кримінальному, ні в адміністративному кодексі. І єдине, що може бути застосовано з боку України до такого громадянина, це втрата громадянства. Але ця процедура досить складна, оскільки між країнами немає угод про такий обмін інформацією. Та навіть якби і був, то загалом він порушував використовував би право на приватність особи, а це право захищається міжнародними договорами про права людини.
Власне, на всіх рівнях влади в Україні угорський закон поки що не коментують. Якщо реакції не буде, то, впевнений керівник Карпатського центру соціологічних досліджень Федір Шандор, доведеться констатувати,
що проект під назвою «Україна» не вдався. Його можна закривати.
Експерт розшифровує свою думку. Каже, нинішній українській владі невигідно негативно реагувати на угорський закон. Навіть навпаки, варто розглядати можливість ухвалення подвійного громадянства і в Україні. Бо лише так провладна партія збереже свій основний електорат – мешканців Криму та Сходу України, де населення переважно, окрім українського, має ще й громадянство Росії. Проте, побоюються закарпатські фахівці, відсутність протестів чи реакції з українського боку може стати першим кроком до процесів федералізації України. З Ужгорода для Радіо Свобода – Надія Петрів.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
У Ризі напередодні випускних іспитів у школах та вищих учбових закладах з'явився пам'ятник Сажитрусу. Латвійські учні та студенти добре знають, якщо каменяра зустрінеш на вулиці, то обов'язково складеш іспит. А якщо вдасться торкнутися його гудзика, то взагалі будеш щасливим. Відтепер тим, хто більше зволікає на вдачу, аніж на власні знання, довго Сажитруса шукати не прийдеться. Слід тільки прийти до його пам'ятника, що знаходиться у Ризі на вулиці Скола. Подивитись на цей пам'ятник нас запрошує Людмила Пилип.
Під звуки катеринки у центрі Риги біля коледжу Альберта відкрився пам'ятник латвійському Сажитрусу. Ідеї становлення щасливої скульптури підказали студенти цього навчального закладу, які напередодні іспитів відчайдушно пильнували на ризьких вулицях представників цієї давньої професії, а вірніше на їхні гудзики. Автор ідеї створення пам'ятника, голова правління коледжу Альберта Ганна Салтикова, каже, що вирішили допомогти студентам і встановити бронзового Сажитруса біля стін коледжу. Відтепер кожний бажаючий, і не тільки студент, має можливість на щастя торкнутися гудзика Сажитруса.
Інколи велике значення приділяється незначним елементам, таким дрібницям на успіх. У зв'язку з цим встановлено цей пам'ятник, який допоможе усім людям, але особливо студентам та школярам.
Каже Ганна Салтикова. У Латвії будинків з коменами багато, але вже з середини минулого століття їх майже не використовують. Прогресивні батареї центрального опалювання прийшли на зміну романтиці пічок. Людей у фірмовому одягу Сажитруса з блискучими гудзиками рідше можна побачити на вулицях. Загалом у Латвії їх залишилося тільки 60. Президент Латвійської асоціації сажитрусів Варіс Вілцинс каже, що ця професія трошки казкова, але реальна і вимагає хисту та здоров'я. Не так же й легко підняти на дах і залізти у комен, щоб його почистити. Коменяр не може дозволити собі зайві кілограми. А ось бронзовий Сажитрус, на думку Варіса Вілцемса, трохи товстий.
Це добре, що є такий пам'ятник. Зрозуміло, що це узагальнений образ, оскільки мистецька робота не може бути копією людини. Правда, цей конкретний Сажитрус трохи товстий, а так усе вірно.
Основні інструменти Сажитруса, як і сотні років назад, металічна куля на довгому мотузку, щоб пробивати комин, совок для сажі і щітка йорш для чистки. Якраз до цього інструменту не слід торкатися, попереджує скульптор Євген Шитов.
Справа в тому, що торкатися гудзика Сажитруса – це вірно, це добра прикмета. Але оскільки все повинно бути збалансованим, то у цього конкретного Сажитруса є одна погана прикмета – не можна торкатися його щітки. Я повинен усіх попередити – не торкайтеся, це небезпечно. Але це той мінус, який врівноважує плюс.
Тобто мінус, який врівноважує цей плюс.
Зазначив скульптор. Сажитрус Варіс Вілсенс вже 54 роки чистить від сажі ризькі комени. А родинна традиція цієї професії нараховує майже 160 років. За словами майстра, якщо людина стає сажитрусом, то на усе життя. Це той рідкісний випадок, коли професія вибирає, хто буде дарувати людям тепло, домашній затишок і трохи казки. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. У ній, серед іншого, ви почули. Польська демократія не починалася на порожньому місці, вважає один з лідерів «Солідарності».
Солідарність, яка в 80-81 року повстала, вона якби переорала свідомість сполечну, ну і створила множество структур.
Європа хоче взяти під контроль кредитні рейтингові агенції.
На ринку агентств кредитних рейтингів треба встановити більше конкуренції та прозорості.
Закарпатські угорці схвалюють угорський закон про подвійне громадянство.
І я, і мої батьки, і старший брат, ми всі будемо оформляти громадянство. Це дасть змогу без перешкод, без віз їздити до родичів у Будапешт.
Європейську свободу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Віктор Янукович виступив сьогодні зі зверненням до народу, в якому, серед іншого, заявив про необхідність підписати декларацію про стратегічне партнерство з Росією і про наміри підготувати 10-річну програму соціально-економічної співпраці України з Росією. Наша тверда позиція, що відносини з Росією розвиватимуться за висхідною, заявив президент. Він також назвав важливою вимогою сучасності стратегічну співпрацю України і Сполучених Штатів Америки і наголосив на важливості розвитку відносин Україною та Євросоюзом і укладання між ними угоди про асоціацію, включно зі створенням зони поглибленої всеохопної торгівлі і безвізового режиму. Віктор Янукович також вважає, що заявив, що Україна суворо дотримуватиметься позаблокової політики і водночас потребує співпраці з Союзом НАТО та іншими безпековими організаціями. Ухвалення в цілому закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики поставить крапку у політичній нестабільності в Україні, заявив Віктор Янукович. Раніше сьогодні Верховна Рада ухвалила за основу в першому читанні запропонований президентом проект закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики, в якому, зокрема, вилучено прагнення України набути членство в НАТО, а залишено як пріоритетну засаду зовнішньої політики набуття Україною членства в Євросоюзі. Міліція не дала сьогодні опозиції провести акції до виступу Януковича перед Палацом Україна в Києві, де відбувався цей виступ. Народна партія, головою якої є Володимир Литвин, заявляє, що її членів змушують вступати до партії регіонів. Як аргументи, що змушують членів на місцях до такого кроку, в партії назвали звільнення з посад або призначення на вищі посади. До подій у світі. Міжнародна організація Freedom House, що стежить за дотриманням ситуації з правами людини та громадянськими свободами в світі, назвала десятку найрепресивніших режимів за останній час. У цьому переліку серед іншого Північна Корея, М'янма, Лівія чи Сомалі, а також дві країни колишнього Радянського Союзу – Туркменістан та Узбекистан. Серед восьми країн та територій, наступних за найгіршою десяткою, є Білорусь, Русь, Китай, Куба, Саудівська Аравія, а також Південна Осетія. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відхилив сьогодні ухвалені раніше парламентом закони про те, щоб надати йому спеціальний статус лідера нації. У заяві президента, яку зачитали на телебаченні, Назарбаєв заявив, що такий статус не має закріплюватися законодавчим чином. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
3 червня, четвер, «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник. Всіх вітаю і пропоную такі теми. Віктор Янукович звітував про свої перші 100 днів на посаді президента.
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі. Ніякого стороннього впливу на державні рішення я не допущу.
Ми почуємо реакції і експертів, і пересічних громадян.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Краще, спокійніше стало.
Фіскальні органи видавлюють, вичавлять все, що можна.
У Дніпропетровську новий голова облради. У чому інтрига?
Євген Удод є керівником підприємства, яке належить найбагатшій людині України Ренату Ахметову.
Я вмію працювати системно.
Я вмію працювати системно.
На такому ж рівні.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. За допомогою реформ подолати злидні, консолідувати суспільство і вивести Україну до двадцятки найрозвинутіших країн. Таку національну ідею, яка зможе об'єднати Україну, запропонував Віктор Янукович у своєму більше як годинному зверненні до народу. Виступ відбувся на урочистому засіданні в Палаці Україна. З огляду на цей захід, рух в центрі Києва було перекрито, а активістам опозиційних партій не дали пікетувати палац, де президент виступав зі зверненням до народу. Більше про це в матеріалі Дмитра Шурхала, який починається із прямої мови президента.
Як президент повинен ще раз нагадати про наші суворі реалії. Бідність і злидність стали головною проблемою незалежності. Майже 30% наших громадян знаходяться за межею бідності.
Так далі жити не можна. Таким був лейтмотив першої частини виступу президента. За словами Віктора Януковича, сучасна Україна зовсім не відповідає очікуванням 20-річної давнини, коли ухвалювали декларацію про державний суверенітет. Вихід з цієї ситуації президент бачить у масштабних реформах. Віктор Янукович обіцяє здійснення реформ у багатьох галузях – економіці, охороні здоров'я, освіті тощо.
Відповідаючи на очікування людей, я пропоную курс глибоких реформ та системної модернізації країни, що охоплює усі сфери суспільного життя.
Президент пообіцяв якісно нову владу і якісно нову державу. За його словами, це буде справжня республіка для всіх громадян, а не лише для обраних.
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі. Ніякого стороннього впливу на державні рішення я не допущу.
Голові тіньового уряду Сергію Соболєву в промові президента бракувало новизни.
Щось аналогічне ми вже чуємо майже 100 днів. І коли готувався цей виступ президента, я думав, що вже від промов на кінець-то прийдуть до конкретних дій. Але, на жаль, сьогодні це так само виступ був чергових обіцянок, причому обіцянок, які абсолютно не підкріплені конкретним планом дій.
Схожі враження і в політолога Вадима Карасьова.
Це виступ стилістики таких пострадянських, бюрократичних виступів на чиновницьких активах. Робиться з цього велика пропаганда, великий піар. Береться все добре, що може тільки бути, говоряться правильні слова.
Президент обіцяв бути уважним і до опозиції, розширювати можливості для структур громадянського суспільства. Між тим, організація виступу президента не свідчила про увагу до опозиції та загалом до пересічних громадян. Рух у центрі столиці було перекрито. Напередодні столичні рекламні агенції отримали від київської влади письмове прохання очистити від комерційної реклами території, прилеглі до Палацу Україна, де сьогодні виступав президент. Опозиція не змогла провести акції протесту. Напередодні суд заборонив їх проведення біля палацу. Активістів опозиційної партії «За Україну» та депутатів, які все-таки зібралися пікетувати захід, міліція заздалегідь відтіснила. Натомість їх місце зайняли прихильники президента. Цього ж дня Верховна Рада склала свій план роботи так, аби депутати змогли завітати до Палацу Україна і послухати виступ президента. Проте депутати-опозиціонери проігнорували цей захід. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чимало впливових західних експертів сходяться на тому, що за 100 днів перебування при владі президент України Віктор Янукович встиг зосередити в своїх руках надпотужну за силою владу, але відсунув на задній план вкрай необхідні для держави реформи і зосередився на геополітичних спробах об'єднати Україну з Росією. Зокрема, відомий на Заході аналітик Андерс Ослунд вважає, що Віктор Янукович якраз на момент своїх 100 днів при владі опинився на роздоріжжі мережі далі або ж реформи ринкового характеру і співпраця з МВФ та ЄС, або ж стагнація і серйозний економічний глухий кут для України. Єдине, що зробив Янукович, як зауважує Ослун, це зосередив в своїх руках небачену досі владу, яка діє поки що лише в інтересах великого бізнесу на сході України, котрий делегував Януковича у владу з метою досягнення якраз інтересів цих бізнесменів, вважає відомий на заході аналітик Андерс Ослунд. А більшість відвідувачів сайту Радіо Свобода, а це 68%, які негативно оцінюють перші 100 днів на посаді президента Віктора Януковича. Що ж думають журналісти, якими, на їхню думку, були найбільш негативні і позитивні перші 3 місяці діяльності глави держави? З журналістами зі Львова, Києва і Вашингтона розмовляв Зиновій Фрис.
Журналісти, з якими довелося розмовляти, на запитання про плюси і мінуси нового президента, чи не найменше критикували ситуацію зі свободою слова. Мирослава Гонгадзе, яка працює у Вашингтоні, насамперед звертає увагу на те, що Віктор Янукович веде незбалансовану зовнішню політику, практично здаючи національні інтереси України Росії.
По-друге, він керує державою як власною корпорацією, а не як демократично обраний лідер, який мав би дбати про інтереси свого народу, всього народу, не лише її частини. Його дії не консолідують націю, а розділяють її. По-третє, у його керівництві прослідковуються чіткі тенденції до узурпації влади.
Степан Курпіль, народний депутат фракції БЮТ, секретар Національної спілки журналістів України, каже, що найбільшим негативом за ці перші 100 днів діяльності нової влади, нового президента, нового уряду, бачить зміну курсу країни.
Це пов'язування перебування Чорноморського флоту із газовими контрактами. Це є абсолютна нісенітниця, це повна відсутність державної позиції. Я думаю, що великим негативом є також те, що нова команда не збирається виконувати передвиборчі обіцянки, зокрема у сфері соціальних стандартів.
А які ж позитиви?
Це консолідація влади, але це дуже все-таки умовні позитиви, тому що така монолітність з другого боку повертається для опозиції неможливістю демонструвати свої протести, неможливістю доводити свою думку через засоби масової інформації вільно, так як це було за попередньої влади.
Народний депутат, колишній прес-секретар екс-президента Віктора Ющенка Ірина Геращенко звертає увагу на два позитиви перших 100 днів правління Януковича.
Для мене, як для київки, важливо, що він скасував указ попереднього керівництва про призначення Черновецького членом Вищої ради юстиції. Це справедливо. І друге, що, звичайно, сьогодні уряд, коаліція і президентська адміністрація, попри ті конфлікти, які існують всередині команди, і про них знає еліта, все ж таки назовні вони виступають однією командою. Це такий монолітна сила, це такий каток, який зараз танк, який пре по Україні, все там на своєму шляху замітаючи і зачищаючи, але він монолітний.
Що ж до негативів, то Геращенко каже.
Мені здається, що найсильніший і найбільший негатив, який навряд чи вже вдасться подолати, це що за днів Янукович засвідчив, що він позиціонується і бачить себе як президент певної частини України. За 100 днів він назавжди втратив шанс стати президентом всієї України, і щодня цей розкол посилюється.
Такими були думки українських журналістів, з якими про 100 днів президентства Віктора Януковича розмовляв мій колега Зиновій Фрис. А як ви вважаєте, 100 днів влади Януковича є успішними чи невдалими? Про це ми запитали перехожих Києва. І ось що почули.
Якщо брати до уваги духовний рівень, а він визначає майбутнє, то вже воно видно, що це найгірше.
Середньому і малому бізнесу вже відчувають тиск. І крім обов'язкових платежів, там відверто вимагають чогось додаткового, що нічим не передбачено. Тому я розумію, що ціни зростуть.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Краще, спокійніше стануть.
Працюю учителем. І вже на сьогоднішній день говорять, що є перерахунки, а гадаю, що, мабуть, є там підвищення.
Фіскальні органи видавлюють, вичавлять все, що можна.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні». Цього дня у Дніпропетровську переобрали голову обласної ради. Юрій Вілкул, який очолював депутатський корпус раніше, вирішив піти з посади з морально-етичних міркувань. Три місяці тому його сина, 35-річного Олександра Вілкула, призначили керувати облдержадміністрацією. Юлія Рицибарська знає всі подробиці.
Обранню попереднього голови облради криворізького професора регіонала Юрія Вілкула 2006 року передувало 4 місяці суперечок. Тоді не обійшлось без депутатських бійок та вибитих дверей. Нинішнього ж керівника облради, його однопартійця Євгена Утода, обрали за півгодини. Голосування нагадувало багатьом радянські часи. Одна кандидатура і практично одностайне рішення. На зміну 61-річному екс-ректору Криворізького університету Юрію Вілкулу прийшов майже вдвічі молодший виробничник. Євген Утод є керівником підприємства, яке належить найбагатшій людині України Ренату Ахметову – Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату. Євген Утод запевняє, на посаді голови облради зможе бути ефективним менеджером.
Я вмію працювати системно.
Я вмію працювати системно. Ніяких питань не буде. Всі питання, які вирішувались раніше, вирішуватимуть надалі на тому ж рівні.
Регіонал Юрій Вілкул очолював облраду 4 роки. Піти з посади вирішив у березні. З етичних міркувань. Його син тоді посів найвище крісло у будівлі навпроти – облдержадміністрації. З рук сина під прицілами телекамер Юрій Вілкул отримав сьогодні величезний букет троянд і нагрудний знак облдержадміністрації за розвиток регіону та компліменти. Голова облдержадміністрації Олександр Вілкул.
Юрій Григорович працював для людей.
Юрій Григорович працював для людей. Я пишаюсь чоловічим вчинком свого батька. Він дає дорогу молоді і показує, що добробут людей для нього важливіший за владу і регалії.
Важніше должності і регалії.
Новообраний голова, склавши присягу українською мовою, одразу перейшов на російську. Свої перші кроки на посаді, каже, зробить задля консолідації різних гілок влади в регіоні. Про конкретні заходи мову не вів. Облрада сьогодні ж присвоїла йому найвищий перший ранг посадовця органів місцевого самоврядування. За це голосували одностайно, як і обирали. В опозиційних фракціях облради сенсу чинити опір обранню регіонала не бачили, заявив депутат «Наш українець» Вадим Шибанов в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Їх більшість, тобто робити якісь шоу, сенсу немає. Партія регіонів зараз прийшла до влади і несе повну відповідальність за те, що діється. Хай працюють, може в них щось вийде.
Склавши повноваження, колишній голова облради Юрій Вілкул політику не полишить. Обіцяє активніше займатися роботою в асоціації місцевого самоврядування. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нас такі теми. Свобода зазнає дедалі більших утисків у світі. Ми розповімо про новий звіт недержавної організації «Дім свободи».
Ми занепокоєні розвитком подій в Україні. Тому, якщо відбудеться навіть незначне погіршення, Україна потрапить до категорії «частково вільних країн».
Корупція робить Олімпіаду в Сочі занадто дорогою, вважають експерти.
Со стороны чиновников пошли угрозы, в том числе и угрозы жизни. Чтобы подстраховаться, я договорился с Sunday Times о том, что в случае, если что-то произойдет с моей семьей, они опубликуют эти материалы.
Ми розповімо, як Львів хоче стати велосипедними воротами до Європи.
Без достатньої інфраструктури деколи буває страшно, тому що автомобілі все-таки не зовсім поважають велосипеди.
Трошки бувають такі моменти, що створюють такі дуже аварійні такі ситуації.
А після цієї передачі – ваша свобода.
Реформи? Оголошено початок. Так позначили ми тему нашої розмови. Ми запросили до студії Юрія Мірошниченка, народного депутата з партії регіонів, представника президента у парламенті. Зі мною поряд сидить Анатолій Матвієнко, народний депутат від НУНЦ, голова партії «Собор».
Визначення місця України в світовому якби спільноті визначається так званим ООНівським показником, індексом розвитку цієї країни.
На сьогодні ми маємо найбільший і найважливіший ресурс для перетворень. Вивести Україну до двадцятки найбільш розвинутих країн світу є наш спільний план.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 13 хвилин. Сьогодні в Києві презентували доповідь щодо дотримання прав людини в діяльності української міліції. Її підготувало управління моніторингу МВС України. Під час презентації правозахисники знову закликали міністра внутрішніх справ залишити в структурі МВС управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ. Подробиці почуємо від Олени Римовської.
Справі киянина Вадима Главатого в останній щорічній доповіді неурядової організації «Міжнародна амністія» відведено окремий абзац. У 2008 році столичний суд засудив чоловіка до 9 років позбавлення волі. За інформацією матері Валентини, її сина піддавали тортурам в одному з райвідділів київської міліції ще з осені 2006 року. Таким чином із чоловіка нібито вибивали зізнання. Спочатку у крадіжці, потім у зґвалтуванні. Про випадки тортур розповідає Валентина Главата.
Після одного з таких міліцейських наглядів у сина виявили струс головного мозку, перелом передпліччя, гематоми і крововиливи у всьому тілі. Він не міг ані говорити, ані пересуватися.
Такі випадки, запевняють правозахисники, в Україні не поодинокі. За даними Харківської правозахисної групи, з 1992 по 2009 роки в Україні порушили майже 9 тисяч кримінальних справ за фактами неправомірних дій співробітників органів внутрішніх справ. Більш ніж половина з них переросла в обвинувальні висновки. Контролювати дотримання прав людини в органах внутрішніх справ у 2008 році взялося новостворене управління моніторингу. Цьогоріч, за інформацією його співробітників, нове керівництво МВС вирішило ліквідувати управління. Говорить колишній начальник управління моніторингу дотримання прав людини в органах внутрішніх справ Олег Мартиненко.
Наше завдання полягало в тому, щоб запровадити алгоритми відповідальності тієї чи іншої діяльності співробітників органів внутрішніх справ на дотримання прав людини. На жаль, нове керівництво МВС вирішило, що поки така інституція, яка працює за бюджетний кошт, не потрібна.
Натомість у Міністерстві внутрішніх справ цю інформацію спростовують, управління не ліквідують, але повністю переформатують, зазначає керівник Департаменту зв'язків із громадськістю МВС України Дмитро Андрієв.
Воно функціонує, єдине штат його зменшено. Там не будуть більше працювати працівники міліції в погонах. Тобто дотримання прав людини в міліцію не будуть контролювати працівники міліції.
Напередодні президент України Віктор Янукович розкритикував намір керівництва МВС ліквідувати управління моніторингу. У відповідь міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов заявив про ініціативу створити при МВС громадську раду з питань забезпечення прав людини. Однак відомо, що така рада вже 4 роки функціонує при МВС. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода зазнає дедалі більших утисків у світі, зазначає новий звіт недержавної організації «Дім свободи». У список гірших з найгірших цього року потрапили 17 країн і 3 території, мешканці яких живуть в екстремально репресивному середовищі і стикаються з постійним утиском прав людини. Україна за результатами минулого року зберігає статус вільної країни, але може втратити його, якщо нинішні тенденції триватимуть. Так вважають дослідники «Дому свободи». Подробиці знає Марія Щур.
Список найрепресивніших режимів у світі очолюють Бірма, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Судан і дві країни колишнього Радянського Союзу – Узбекистан і Туркменістан, а також Тибет. Про це мовиться у звіті «Гірші з найгірших 2010» – найбільш репресивні суспільства, які було представлено сьогодні на засіданні Ради із прав людини ООН. У названих країнах політичні права та громадянські свободи зазнають найбільших утисків. Не набагато краще виглядають справи у таких місцях, як Білорусь, Китай, Куба, Саудівська Аравія чи Сирія. Дослідник Арч Паддінгтон пояснює цю тенденцію зміною розкладу сил у світі.
Вплив головних демократичних країн, включно зі Сполученими Штатами, дещо зменшився. Одночасно зріс вплив головних авторитарних країн, таких як Росія, Китай, Іран та Венесуела. Для деяких країн це стало сигналом до того, що вони можуть не дотримуватися стандартів щодо прав людини, бо є впливові авторитарні країни, які нададуть їм дипломатичну та економічну підтримку.
Пояснює експерт. Дослідник наголошує, що така ситуація настала вперше з часу розвалу Радянського Союзу, бо досі демократія мала очевидні економічні переваги над тоталітарними і авторитарними режимами, бо країни, які мають конкурентну багатопартійну демократію та свободу слова, можуть забезпечити кращу ротацію влади, ефективніше керівництво, прозорість та громадський контроль. Говорячи про Україну, Арч Паддінгтон наголосив, що цьогорічні події з численними скаргами на утиски свободи слова і свободи зібрань з приходом нової влади ще не були відображені у звіті. Але якщо тенденції триватимуть, то наступного року Україна може втратити статус вільної країни у класифікації Дому свободи.
Ми занепокоєні розвитком подій в Україні. Україна належить до категорії вільних країн, але вільних країн, які мають деякі проблеми. Тому, якщо відбудеться навіть незначне погіршення, Україна потрапить до категорії частково вільних країн.
Бажає дослідник Дому Свободи Арч Паддінгтон. З ним розмовляла Марія Щур, Радіо Свобода.
У Росії готується до зимової Олімпіади 2014 у Сочі. Західні експерти кажуть, що справжня вартість цієї Олімпіади буде сягати 9 мільярдів фунтів чи 450 мільярдів рублів. Це більш як у 6 разів перевищує вартість цьогорічної зимової Олімпіади, яка пройшла в канадському Ванкувері. За отримання державних контрактів для будівництва Олімпійського селища в Сочі йде жорстка конкуренція. Вона підігріває і без того високу корупцію в російських владних верхах. Однією з жертв такого масштабного хабарництва став глава будівельної компанії «Москонверспром» Валерій Морозов, котрий тепер звернувся по допомогу до лондонських журналістів, бо йому і його родині погрожують у Москві розправою. Ці подробиці дізнаємося від Василя Зілгалова.
Компанія Валерія Морозова виграла тендер на будівництво житлового комплексу для офіційних представників країн, учасниць зимової олімпіади в Сочі 2014 року. Однак фірму Морозова у розпал будівельних робіт в Сочі зняли з об'єкту і оголосили другий тендер. А перед цим високий московський чільник з президентського апарату у Москві вимагав від Морозова у вигляді відкату 12% від вартості контракту у 1,5 мільярда рублів. Власник компанії «Москонверс» «Спром» обурився таким високим хабарем і подав скаргу на чиновника до прокуратури та погодився на слідчу спецоперацію. Валерій Морозов розповів Радіо Свобода, як ці гроші передавалися ним під контролем спецслужб хабарникові.
Володимир Михайлович Ліщевський, заступник начальника відділу капітального будівництва управління справами президента Росії, вимагає виплатити йому 15 мільйонів рублів перед тендером, на який ми не були в підсумку і допущені, і він вимагає гроші просто із жадоби. То ці 15 мільйонів я передав під контролем спецслужб.
Я передавав під контролем спецслужб.
Морозов також наголосив, що ці гроші він надав слідству сам із своїх коштів, бо оперативники порахували, що вони дуже довго чекатимуть ці гроші від держави. Лише після того, як Валерій Морозов зміг передати листа про випадок хабарництва самому президентові Дмитру Медведєву, і той дав вказівку Генеральній прокуратурі, розпочалося слідство у даній справі. Воно триває і до сьогодні. Справа ця обернулася проти самого ж Морозова.
На жаль, з боку чиновників-хабарників пішли погрози, включно з погрозами життю моєму і моєї родини. І для підстраховування я вимушений був, по-перше, в Лондоні дати цю інформацію одному з відомих адвокатів, а по-друге, домовився Sunday Times, що у випадку нещастя з моєю родиною вони оприлюднять ці матеріали.
До того ж, слідство у цій справі, за словами ж самого Морозова, почало якось поволі затухати, а самі хабарники й до сьогодні не відсторонені від своїх посад. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
І ще одна тема в нашій передачі. Львів хоче повернути собі статус велосипедної столиці Галичини. Сьогодні Львівська міськрада затвердила концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури міста, яку будуть реалізувати протягом наступних 10 років. За опитуванням, 40% львів'ян готові пересісти на ровери, якщо будуть облаштовані велосипедні доріжки. А як же без доріжок? Галина Терещук з подробицями.
За статистикою, сьогодні на 6 львів'ян припадає один автомобіль. Загалом львівський автопарк налічує понад 150 тисяч машин. Щороку на львівський транспорт потрібно понад 250 тисяч тонн пального і удвічі більше тонн кисню. Шкідливі викиди у повітря у 5 разів перевищують допустимі норми. Громадський активіст Анатолій Яремчишин у числі ініціаторів розробки концепції розвитку велосипедного руху. Він розповів, що суть програми – покращити екологічну ситуацію у місті, вирішити транспортну проблему і зберегти історичну середовище. Відтак, центр міста, який входить у список ЮНЕСКО, має стати пішохідно-велосипедною зоною.
Краще добирання людей зі спальних так званих районів до центру міста, а також туристів, тому що туристи на велосипеді зараз дуже багато приїжджають до Львова.
Увесь транспорт, згідно концепції розвитку велосипедного руху, має їздити об'їзною дорогою. При будівництві і реконструкції доріг обов'язково мають планувати велодоріжки чи смуги. Сьогодні пересуватися на ровері Львовом небезпечно, розповіли велосипедисти Олексій Яров і Олександр Буренюк.
Без достатньої інфраструктури деколи буває страшно, тому що автомобілі все-таки не зовсім поважають велосипедисти. Трошки бувають такі моменти, що створюють такі дуже аварійні такі ситуації.
Історія львівського велосипедного руху має понад столітню історію. Вперше двоколісну машину городяни побачили на львівських вулицях у 1867 році, а через два роки у Львові почало виходити одне із перших у Європі періодичних видань, присвячених велосипедам. Згодом тут зареєстрували львівський клуб циклістів. Механік Іваніцький відкрив випозичальню велосипедів, першу в Галичині, а механік Заячківський – першу ремонтну майстерню. Наприкінці 19 століття у Львові презентував спортивну трасу для коловців 400 метрів завдовжки, а магістрат ухвалив програму «Коло» і поліція зачистила роверистів до учасників дорожнього руху. На початку 20-го століття у Львові працювала велофабрика, свідчать архівні документи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Погода для велосипеду зараз ще не дуже підходить, але як тільки буде можливо, я поїду.